canlıda studiyada mən Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Bugün Şuşanın işğalının il dönümüdür. Qasırğa, pis hava şəraiti Naxçıvana hansı ziyanı vurur?
Yalan olmasın, yumurtadan biraz kiçik olan dolu nəticəsi ilə tamamilə sildi, süpürdü. Ondan sonra bir dəhə də əkdik, bu yağışlar məhv elədi.
ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri seçki qabağı vəziyyətdən razıdırmı?
I mean, this is not a real pre-election situation because...
Mənim əlumat veriblər ki, namizədlər seçicilərlə 960 görüş keçirib. Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm.
Talasimiya xəstəliyinin qabağını almaq olarmı?
Bunun qan bankının əldə etdiyi qan tək talasimiyalı xəstələrin qan olan tələbatını 50% ödəməyə imkan vermir.
Qarabağ kitabının müəllifi, Qarabağ məsələsindən yaxından tanış olan Britaniyalı ekspert Thomas Deval Kivest danışıqlarından neçə il sonra dedi ki, ortada olan sənəddə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsindən söhbət gedirdi. Tək bircə yerin Azərbaycanda qalacağı nəzərdə tutulurdu ki, bu da Şuşa idi. Heydər Əliyev təbii ki, Dağlıq Qarabağı verməklə Şuşanı saxlamağa razı olmadı. Ancaq bu, Şuşanın Azərbaycan üçün nə qədər sözün əsl mənasında rəmzi rol oynadığına və buna beynəlxalq aləmin də bildiyinə əyani nümunədir. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. Bu da bu 14 ildə neçə dəfə Şuşanın qaytarılması məsələsi gündəliyə çıxıb, hər dəfə də bu baş tutmayıb. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycan mənbələrində Şuşa şəhərinin 1756-cı ildə Pənah xanın tərəfindən salandığı və ilkin adının Pənahabad olduğu deyilir. Dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşən və hər tərəfdən dağlarla əhatə olunan Şuşa, xilqətdən qalalı səngərli olduğundan onu qala şəhər adlandırıblar. Sonrakı dövrdə Pənahabad sözü Şuşa ilə əvəzlənib və şəhər Qarabağ xanlığının mərkəzinə çevrilməklə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi sayılıb. Qarabağ münaqişəsi dövründə 1992-ci ildə isə şəhər işğal olunub. Şuşa o şəhərdir ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı çoxsaylı danışıqlarda ona nəzarətlə bağlı bir neçə təklif səslənib. Bütün danışıqlarda bu şəhərin taleyi prioritetə çevrilib. Səbəb də strateji baxımdan əhəmiyyətli nöqtədə yerləşməsidir. Hərbçilərin sözlərinə görə Şuşa kimin əlindədirsə Qarabağa nəzarəti də o eləyəcək. Beləliklə, Şuşanın taleyi ilə bağlı səslənən təkliflərə nəzər salaq. Birinci təklif. Bu haqda ilk dəfə Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verənlərdən biri sadiq prezident Heydər Əliyev olub. Bu təklifə görə Şuşa və Laçın Ermənistana verilir. Əvəzində isə Ermənistan ərazisi sayılan Qafanda azərbaycanlıların kompakt yaşamasına imkan yaradılır. Bu variant münaqişənin lap ilk dövrlərindən ta 90-cı illərin sonlarına kimi danışıqların mövzusu olub. Amma birinci dəfə onu Amerika politoloqu Gobel və buna oxşar nümunəni isə Rusiya akademiki Andrey Saxarov səsləndirib. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov.
Heydər Əliyev parlamentdəki çıxışında faktiki olaraq belə bir variantın müzakirə olunduğunu etiraf etdi və açıq şəkildə bildirdi ki, o bu varianta razılaşmayıb, çünki biz Qarabağdan imtina edə bilmərik, ona görə də bu təklifi qəbul etmədik. Hətta ona baxmayaraq bu variant Azərbaycana çox ciddi üstünlüklər verirdi. Türkiyə ilə birbaşa sərhəd verirdi. Eyni zamanda Naxçıvanla Azərbaycanın quru ərazisində birləşməsini verirdi və s.
İkinci təklif. Danışıqların müəyyən mərhələsində Şuşaya xüsusi statusun verilməsi də müzakirə mövzusu olub. Rauf Mirqədirov.
Status olsun və Şuşada Azərbaycan hakimiyyəti tam şəkildə məni fəaliyyət göstərə bilsin. Ermənilərin tabiçiliyi altında olmasın.
İkinci təklif isə qarşı tərəfi razı salmadığından üçüncü variant Şuşaya birgə nəzarətlə bağlı təklif meydana çıxıb. Söhbət Azərbaycan və Ermənistanın bu qala şəhərinə birgə nəzarətindən gedir. Rauf Mirqədirov.
Ermənilər Şuşanı tam Azərbaycan nəzarəti altına verməyə razı olmadıqları üçün məsələn Şuşa üzərində birgə nəzarət təklifləri də müzakirə olunur.
Rauf Mirqədirov. Və nəhayət, dördüncü təklif haqda Böyük Britaniya jurnalisti, Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval yazıb. Onun sözlərinə görə Kivez danışıqlarında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşməsindən və əvəzində təkcə Şuşanın Azərbaycana verilməsindən söhbət gedirmiş. Amma bu təklif də baş tutmayıb. Tərəflər yerə vara bilmədiyindən danışıqlar günü bu gün də davam edir. Siyasi cümalçı Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, indiki mərhələdə isə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayonun və üstəgəl Şuşa ilə Kəlbəcərin qaytarılmasından söhbət gedir. Amma Yerevan yenə də razılaşmır.
Məndə olan məlumata görə böyük təhlükəsizlik təminatları istəyirlər. Yəni, həm Kəlbəcərlə, həm Şuşa ilə bağlı o da nə ola bilər ki, bu iki bölgə hətta ermənilər tərəfindən sülh danışıqlarının hipotetik olaraq lap azad olunsa, orada Azərbaycan silahlı qüvvələri ta ki yerləşdirilə bilməz bundan sonra nə Kəlbəcərdə, nə Şuşada. Belə olan halda da ki, mən inanmıram ki, Şuşadan çıxan, Kəlbəcərdən çıxan qaçqınlar öz yerlərinə qayıtsın.
Elxan Şahinoğluna görə danışıqlarda tərəflərin razılığa gələ bilmədikləri başlıca məqam Şuşa ilə bağlıdır. Çünki Şuşa strateji baxımdan elə nöqtədə yerləşir ki, onun sahibinə böyük üstünlük vəd edir. Ona görə də erməni qüvvələrinin təminat almadan bu şəhərdən çıxması çətin ki mümkün olsun.
Hətta Kəlbəcər məsələsində də hansısa bir irəliləşən anı, o Şuşa məsələsində yəni ermənilər böyük gücləşdirə istəyir Azərbaycan tərəfindən.
Elxan Şahinoğlu uzun illər Azərbaycanı danışıqlarda təmsil etmiş və çoxsaylı təkliflərlə rastlaşmış Vəfaq Quluzadiyə görə
hər dəfə Şuşanın məsələsi qalxanda onlar deyəcəklər, yox, bu bizə birbaşa təhlükədir.
Vəfaq Quluzadə, Şuşa ilə bağlı yalnız sıravi vətəndaşlar deyil, hətta diplomatlar da bəlağətli danışmaqdan, onu Azərbaycan və Azərbaycanlılar üçün önəmini aşmağa cəhd göstərməkdən özlərini saxlaya bilmirlər. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev Şuşanı Qüds ilə müqayisə edir. Onun sözlərinə görə bu şəhər yalnız strateji baxımdan danışıqlarda ön mövqeyə keçməyib.
Azərbaycan bilirsiniz, mədəniyyətinin tarixi Şuşa ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi Şuşa ilə sıx bağlıdır. Nəhayət Şuşa bir simvoldur. Yəni Qarabağın açarı da Qarabağın simvoludur.
Sabiq Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev söhbətə elə burada da nöqtə qoymaq olardı. Amma Şuşanın danışıqlarda ön mövqədə olmasının sirrini Şuşalı Zahid Quliyevdən eşidək sonra.
Ailədə görürsən ki, evlatlardan birinə xüsusi hörmət olur. O birilərinə nisbətdə biraz istilik olur. Necə deyilər, ər köşəyən ailənin evladı olur. Bax, Şuşa da bizim Azərbaycan üçün belə bir şəhərdir.
Zahid Quliyev, yəqin elə buna görə də Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bütün yollar bundan sonra da Şuşaya aparacaq.
Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Derdinden ölmeye çoktur dumanlı. Derdinden ölmeye çoktur dumanlı. Ay kız bu ne kadar kız, bu ne dil.
Bu Şuşanın işğalının il dönümü ilə bağlı söhbət idi. Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə olan kəndlərində vəziyyət necədir? Bu barədə kontekstdən sonra Azərbaycan şəkillərində müxbirimiz Babək Bəkirin Qazaxdan hazırladığı söhbətdə. Kontekst proqramı davam edir. İndi də Naxçıvandakı qasırğıya keçək. Bazar günü yağışlı güclü külək təxminən 20 dəqiqənin içində Naxçıvana və onun yaxın ətrafına böyük zərər vurdu. Hətta şəhər İcra hakimiyyətinin binasının damının da bir hissəsini dağıtdı. Bu qasırğı eləcə də aprel ayından bəri pis keçən havalar məhsula, yerli infrastruktura hansı ziyanı vurub, hansı işlər görülür, bu barədə Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Aprel ayının ortalarından başlayaraq müxtar respublikada hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti kənd təsərrüfatının bütün sahələrinə də ciddi ziyan vurub. Havanın hələ də dəyişkən keçməsi ziyanın daha da çoxalmasına səbəb olur. Əkin biçinlə məşğul olanlar belə deyirlər. Culfa rayonunun Zamaldın kənd sakini Haşim Əliyev deyir ki, uzun illərdir əkinçiliklə məşğuldur. Ancaq bu ilki qədər dəyişkən hava şəraiti ilə üzləşməmişdi. Onun sözlərinə görə yağış dolu güclü əsən külək taxıl zəmləri ilə yanaşı şitilçiliyə və meyvəçiliyə də ciddi ziyan vurduğundan bu il müxtar respublikada bol məhsuldan danışmağına dəyməz.
Həyət yanım sahəmizdə üçüncü dəfədir ki, pomidor, biber və badımcan şitillərini yerə vururuq. Vurduğumuz, mən mart ayının sonunda Novruz bayramından sonra ilk şitilləri yerə vurmuşdum. Onları o gün yalan olmasın yumurtadan biraz kiçik olan dolu nəticəsi ilə tamamilə sildi, süpürdü. Ondan sonra bir dəhə də əkdik, bu yağışlar məhv elədi. Həyətdə bir dənə olsun ərik. Bugün Naxçıvan Azərbaycanda özünün göycəsi ilə məşhur olan göycələrdə hamısı vuran dolu, külək hamısını vurub töküb yerə. Yəni bu ildə Naxçıvanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət artımı artıq göz qabağındadır.
Mütəxəssislər dəyişən havanın üzümçülüyə də mənfi təsir göstərdiyini bildirirlər. Camaldın kəndi üzüm bağları ilə məşhurdur. Elə müsahibimizin özü də bir neçə hektar üzüm sahəsi becərir. Haşim Əliyev deyir ki, bu il dəyişən hava ən çox elə üzüm sahələrinə pis təsir göstərir.
Aprel ayında olan istinin nəticəsində üzüm tənəklərinin ayılması, uzun şaxa sürməsi və aprelin sonu mayın əvvəllərində havanın kəskin dəyişməsi nəticəsində dolu yağış həmin şaxaları vurub tamamilə qırıb yerə tökübdür. Bu il ümumiyyətlə Naxçıvanda mənə elə gəlir ki, üzüm deyilən şey olmayacaq.
Babək rayonunda taxılçılıq və heyvandarlıqla məşğul olan Vüqar Hüseynov bildirdi ki, min bir əziyyətlə sahələrə səpdiyi buğdanın indidən ən azı 25%-ni ikiyə getmiş hesab etmək olar.
Buğdanın dibi yaşdır və küləklə bərabər yağışla vuranda belə bir fazla xırdal çatılsa bir qasırğadır. Vurub yanı yatırdıb yerə. Bunun 100-25% aldığımız məhsulun biz itirdik. Yonca pisimi bəli olmadı. Yəni yonca pisimi bu gün mayın 7-8-cidir. Birinci yonca pisilməli idi. Yağış imkan vermədi. 2 gündə bundan qabaqki yağışlardan sonra dünənki yağışlara ümumiyyətlə batırdı yoncanı.
Havaların yağışlı keçməsi Araz çayında suyun səviyyəsinin də qalxmasına səbəb olub. Aprel ayının 28-sində çayda suyun səviyyəsi qalxdığı üçün çayın yaxınlığında yerləşən Təzəkənd yaşayış məntəqəsində 36 ev suyun altında qaldı. Vəziyyətdən çıxmaq üçün Muxtar Respublika səlahiyyətliləri əhalini müvəqqəti çadırlarda yerləşdirdi. Hələ də 8 gündür ki, Təzəkənd sakinləri çadırlarda qalırlar. Evlərin sel suyundan təmizlənməsi davam etsə də, yağışların intensivləşməsi prosesi gecikdirir. Təzəkənd sakinlərinin sözlərinə görə əkin sahələri də tamamilə suyun altında qalaraq məhv olub. Muxtar Respublikada ən son təbii fəlakət isə may ayının 7-sində oldu. Təxminən 17-20 radələrində başlayan güclü qasırğa 15-20 dəqiqə davam etməsinə baxmayaraq bir sıra idarə və yaşayış binalarına ciddi xələl yetirməklə yanaşı əkin sahələrinə və meyvə ağaclarına da xeyli ziyan vurub. Sinoptiklər Muxtar Respublikada qeyri-sabit hava şəraitinin may ayının sonuna dək davam edəcəyini bildirirlər.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Şəffaflıq. Korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparsa yaxşıdır? Məmur yoxsa vətəndaş?
Dövlət məmuru özü özünə nəzarət eləyə bilməz.
Bəs sıravi vətəndaş məmur olsa necə?
Sabah mən, sən, o biri bu biri gəlib həmin vəzifələrdə otursaq, inanın onlardan bəlkə pis olar, yaxşı olmaz.
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Kontekst proqramı davam edir. Mayın 13-ü Azərbaycanda parlamentdə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilərdir. ATƏT bir qayda olaraq öz qiymətini seçkidən sonra verir. Seçkidən qabaq bir söz demək istəmir. Bununla belə ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Arens radiomuzun bəzi suallarına cavab verməyə razı olub. Arenslə müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı söhbət edib.
Cənab Səfir, ondan başlayaq ki, seçki öncəsi vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
I mean, this is not a real pre-election situation because this election concerns less than 10%.
Mən deməliyəm ki, bu əsl seçki qabağı vəziyyət deyil. Ona görə ki, söhbət cəmi 10 dairədə keçiriləcək seçkilərdən gedir. Mən bir həftədir buradayım və hər şey çox sakitdir. Mənim məlumat veriblər ki, namizədlər seçicilərlə 960 görüş keçirib. Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm. Hərçənd bunu da deyə bilmərəm ki, bu cür vəziyyət seçkin nəticələri üçün nə vəd edir.
So I don't know what this will mean for the turnout of voters.
Sizcə noyabr seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun verdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin gətirdiyi arqumentlər nə dərəcədə ağla batandı? Çünki hakimiyyət onların hüquqi yox, daha çox fəlsəfi xarakter daşıdığını deyir və bu üzdən də həmin tövsiyələrin yerinə yetirilməsini mümkünsüz sayır.
Well, let's say first what the arguments are from our side.
ATƏT-in üzvü olan ölkə kimi Azərbaycanın da seçkilərlə bağlı öhdəlikləri var və bu öhdəliklər bir neçə il öncə İstanbulda qəbul olunub və Azərbaycanda həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Mən ilk dəfə Azərbaycana noyabr seçkiləri ilə bağlı gəlmişəm. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycanda bundan öncə də keçirilən seçkiləri müşahidə edib və bu müşahidələrin əsasında bir sıra tövsiyələr hazırlanmışdı. Onların da bir çoxu nəzərə alınmayıb. Elə bizim fevralda açıqlanan yekun hesabatımızda da ATƏT-in əvvəllər verdiyi tövsiyələrə əməl olunmadığı öz əksini tapıb və düşünmürük ki, biz eyni tövsiyələri bir də təkrar eləməliyik. Bizim hesabat fevralda Azərbaycan hökumətinə də çatdırılıb. Prezident aparatındakı görüşlərdə də demişəm ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in tövsiyələrini yerinə yetirə bilər. Amma deyilir ki, mayın 13-ünə də bizim yetərincə vaxtımız qalmayıb. Yəni, bugündən baxanda həqiqətən də bu fikri dəstəkləmək olar. Amma onların tövsiyələri yerinə yetirmək üçün fevraldan bəri vaxtları olub. O ki, qaldı tövsiyələrin fəlsəfi xarakterli olmasına, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin mümkün olmadığını düşünsəydi, onları verməzdi. Amma sözsüz ki, bu tövsiyələrin konkret məqamlarının Azərbaycan rəsmi şəxsləri ilə müzakirə olunması məsləhətdir. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bu yöndə əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Hakimiyyət də elan edib ki, həmin tövsiyələri yerinə yetirmək istəyir. Bunun özü yetərincə müsbətdir. Mən ümid edirəm ki, bununla bağlı inkişaf olacaq. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə yanaşı, Avropa Şurası bu yöndə əməkdaşlığa hazırdır.
Amma dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Cənab Arins də öz mətbuata açıqlamalarında deyib ki, bu deyilənlərin yerinə yetirilməsi üçün, tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Bu dəfə 13 may seçkilərində hökumət siyasi iradə nümayiş etdirirmi? Yəni, bu hiss olunurmu?
Prezidentin seçkinin ədalətli keçirilməsi ilə bağlı iki fərmanı olub və bu da siyasi iradədən xəbər verir. Problem isə bu iki qərarın yerinə yetirilməsi ilə bağlı ortaya çıxmışdı. Söhbət ondan gedir ki, yerlərdə icra qurumları bu fərmanları yerinə yetirmək üçün iradə nümayiş elətdirməyiblər. Hakimiyyət yenidən siyasi iradə nümayiş elətdirməlidir ki, may seçkiləri normal qaydada keçirilsin. Və bu medalın arxa tərəfi ondan ibarətdir ki, seçki cinayətlərinə yol vermiş insanlar cəzalandırılmalıdırlar. Bizim baş prokurorla görüşümüz oldu və o da bizə vəziyyətin necə olduğunu anlattı. MSK-nın təqdim elədiyi rəqəmləri göstərdi və bu başlanğıcdır. Biz əldə elədiyimiz informasiyanı təhlil eləməliyik.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoyd bugünlərdə dedi ki, 13 may seçkiləri Azərbaycan hökumətinin son şansıdır. Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti bu son şansını dəyərləndirir mi, yetərincə dəyərləndirir mi?
Bu cənab Platfoydun dedikləridir. Onun dediklərinə şərh verə bilmərəm, amma hər bir halda bu seçkilərdə əhəmiyyətlidir. O baxımdan onu da müşahidə eləmək lazımdır. Hərçənd may seçkilərinin nəticələri ümumi mənzərədə çox da dəyişiklik eləməyəcək.
Səhv eləmirəmsə, bu seçkidən sonra, onda arədəki seçkilərdən sonra müşahidə missiyası hesabatla çıxış eləməyəcək. Bu məlumatı dəqiqləşdirmək istəyirdim.
We will not make a final report of a separate.
Ayrıca missiyanın hesabatı olmayacaq. May seçkiləri payız seçkilərinin davamıdır. Biz yekun hesabata əlavə hazırlayacağıq.
Cənab səfir, sonda müsahibə üçün sizə təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, müsahibimiz ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arens idi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Səhiyyə Nazirliyi hazırda talassemiya xəstələrə qan vermə aksiyası keçirir. Bu xəstələrə yardım aksiyaları ümumiyyətlə vaxtaşırı keçirilir. Elə vaxtaşırı da onu yaradan səbəblərlə mübarizədən, sosial münasibətlərdə, qanunvericilikdə islahatlardan danışılır, ancaq ortada konkret iş yoxdur. Halbuki bu xəstəliyə imkan verməmək tamamilə mümkündür. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, irsi qan xəstəliyi olan talassemiyadan Azərbaycanda 2000 uşaq əziyyət çəkir. Azərbaycan həm də talassemiyanın ən çox yayıldığı ölkələrdəndir. Ölkə əhalisinin hər 12 nəfərindən biri talassemiya daşıyıcısıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, daşıyıcılıq xəstəlik deyil. Daşıyıcılar tam sağlam adamlardır. İki daşıyıcı ailə quranda isə xəstə uşağın doğulması riski 25% olur. Daşıyıcı olan qan qohumlarının ailə qurması isə riski daha da artırır. Raf Muradov qan qohumu ilə ailə qurmasa da, onun övladlarından biri talisimiya xəstəsidir. O da həyat yoldaşı da daşıyıcı olublar. Ancaq çoxları kimi onlar da talisimiya daşıyıcısı olduqlarını bilmədən ailə qurublar. Raf deyir ki, digər xəstə uşaqlar kimi onun övladı da bu illər ərzində daha çox qan çatışmazlığından əziyyət çəkib.
Öz övladımdan danışım, əqli inkişafına görə əksinə öz yaşıtlarım belə ötür. Öz yaş xüsusiyyətlərinə görə heç kimdən geri qalmırlar. Normal kompüterlə də məşğul olur, idmanla da məşğul olur, təhsil də alır. Amma məhz 21 gün vaxtı-vaxtında yarıq qan götürürüz. Çox təəssüf ki, Azərbaycanlı qan problemi çətin həll olunan problemlərdən biridir. Bugün qan bankının əldə etdiyi qan tək talasimiyalı xəstələrin qan olan tələbatını 50% ödəməyə imkan vermir. Halbuki bu qan bankı 82 səhiyyə müəssisəsinə xidmət edir.
Talisimiya xəstələri ilə bağlı bu vaxta qədər problemlərin olmasını Səhiyyə Nazirliyində də təsdiq edirlər. Ancaq Nazirliyin baş hematoloqu Çingiz Əsədov deyir ki, qan xəstəlikləri ilə müalicə ilə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunandan sonra bu ildən talisimiyalı xəstələr üçün pulsuz müalicəyə başlanılır. Proqrama uyğun olaraq talisimiyalı xəstələrin müalicəsini dövlət üzərinə götürüb.
Pulsuzdan pulsuz dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək. Səhiyyə Nazirliyinin əmri hal-hazırda icra olunur. Xəstəliyin müalicəsində istifadə edilən baxalı desferal dərmanı, bu dərman kifayət qədər respublikaya gətirilib büdcə hesabına xəstələrin müalicəsi aparılan tibbi ocaqlara paylanır. Qan çökürəndən sonra fəsadlar əmələ gəlməmək üçün qanı bu xəstələrə leykocitlər filtrlər vasitəsilə çökürmək lazımdır. Bu filtrlər də çox baxalıdır. Onlar da alınıb müalicə ocaqlarına paylanır. Tam pulsuz istifadə edəcəklər.
Çingiz Əsədov, dövlət proqramını Nazirlər Kabineti bu ilin yanvarında təsdiq etsə də icrası yubandığından talisimiyalı xəstələrin valideynlərini birləşdirən Savab Cəmiyyəti aprel ayında Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz piketi də keçirmişdi. Cəmiyyətdən verilən məlumata görə xəstələrə pulsuz dərmanlar mayın 15-dən veriləcək. Sözü gedən xəstəliklə bağlı dövlət proqramı təkcə müalicəni deyil, xəstə uşaqların doğulmasının qarşısının almasını da nəzərdə tutur. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə laborator avadanlıqlar alınandan sonra proqramın bu hissəsi də işə düşəcək. Gələn il Bakıda tikiləcək talisimiya mərkəzində isə ailə quranlara talisimiya testindən keçmək təklif olunacaq. Amma vaxta qədər həkimlər gənclərə ailə qurmamışdan əvvəl ailə planlaşdırma mərkəzlərində müayinədən keçməyə təklif edirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Kontekst proqramı İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
15 universitet ya danışqa tələbəsi Urmuda tutuldular. Bu 15 tələbə bir doğum ya təvəllüd partisinde toplanmışlar ve deyib külüb oynurdular. Buna görə ki polis onlara muzahim olmasın, Urmu şəhrindən çıxıb ve Urmu dəniz yolunda bir baxçada toplanmışlar. Amma bu sevinç ve az şənliyi yarımçılıq qaldı. Bu şənlik xəbəri polisə çatdı, polis bu bağa doldu və hər 9 oğlan və 6 qız tələbə ya danışdığını tutdu. Urmu polisinin fərmandəh ya kumandanı iddia edir ki, bu bağda bir neçə əlikol ya içkinin boş qutusunu da tapıb. Beləliklə, polis onları çox ittihamlara məruz qoyacaq. Bir müddətdir ki, İran polisi xalqa çox çətin tutur və hər cür şənlik məclisi ilə mübarizə edir. Polis və İranın məzhəb ya din adamları istəmirlər qız oğlan ya xanımlar və kişilər qaçışıq məclislərdə olub və bir-birləri ilə yanında oynayıb gülsünlər. Əgər belə bir şənlik məclisində xəbərdar olsalar, onları ləhvləyib adı ilə qoyub, müttəhəm edib və hamısı tutub cəzalanmaq üçün məhkəmələrə göndərirlər.
İnsaf Əli, İranda qanuna görə bir yerdə olmaz şənlənmək.
Əgər xanımlarla kişilər qatışıq olsalar, bu polisin əxlaqiyyatına görə yasaqdır, yəni məsələn deyirlər məhrəm, naməhrəm var, ona görə də bunlar gərək bir yerdə olmasınlar. Bunları tuturlar və çox cəzalandırırlar.
Başqa nə xəbər var?
Deməliyəm ki, Siman Sofyan karxana ya fabrikasının bir qisminin yıxılması ilə 3 əmələ öldü və 2 əmələ də yaralandı. İranın Fars xəbər ajansı bu xəbəri Təbrizin itfaiyyə müdürünün dilindən söylədi və dedi ki, dünən gecə Siman Sofyan ya Sofyan siment fabrikasının dəyirman bölümünün tikilən halda olan səqfiyə açısı töküldü və orada işləyən 12 əmələdən 5-i yüzlər ton beton və dəmir altında qaldılar. Əmir Kardus itfaiyyə müdürü dedi, bu hadise akşam başı saat 19-17 dakikada yüz verdi. İtfaiyeçiler Tebriz'den bu fabrikaya, Tebriz'in batısının 25 kilometresinde de gittiler. 8 saat çalışandan sonra yalnız iki emeleni canlı olarak betonların ve demirlerin altından kurtardılar. Bugün bu emelelerin, meyitlerin aileleri ve hemkarların huzuru ile toprağa tapşırdılar. Ama hele ki var, o binanın neden tökülmesinin sebebi malum olmayıb. Ha belə belli değil ki bu emelerin bime ya sigortası var ya yok. Hemçinin aya bu fabrika bu ölenleri, bu ölen emelelerin ailesine bir gəramət verecek ya yok, bu da belli değil. Üçüncü haberimiz Tebriz'in Səhənd Üniversitesi'nde tələbələrin danışqahı təhdidə çəkməsidir. Bu tələbələr əskərlərə bənzər bəsidə danışdığı ya tələbələrin bəsidlərinin işlərinə etirazda danışqahı təhdidə çəkdilər və elan etdilər ki, bugün bazar ertəsi ya döşənbə günündən belli olmayan bir sürədə etirazlarına davam verəcəklər. Bu etiraz ve toplantı için tələbələrin sınıf şurası dəvət etmişdi ki, İslami əncümən, şiir ve ədəb, taat, musiqi, film, rəsim kanunlarının üzvləri, ha belə tip mühəndislər, mədən mühəndislər, kimya, şimi mühəndislər ve maddələr mühəndisliyinin elmi dərnəklərinin üzvləri de gəlib ve toplanmışdılar. Bu tələbələr eyni halda ki, tələbələrin hükumətə bağlı olan bəsidinin neçə gün əvvəldəki işlərinə etiraz edirdilər, öz tələbəlik sınıflarının da istəklərinə səslənirdilər. Onlar danışqanın bəzi məqamların istifasını istədilər və dedilər, müdiriyyəti bir kəfayət, istifa, istifa. Tələbələr danışqanın məqamlarından istədilər, ta danışqanda qız və oğlanları bir-birlərindən ayırmasınlar. Qızların yataqxanalarının müşkül ya problemlərini həll etsinlər. Ha belə müxtəlif kültürül və incəsənətlər festivalının yolunda məsizlər tərəfindən yalan müşkülləri də çözsünlər. Buna görə də səs verirdilər və deyirdilər ki, tələbə ölsə də zillətə boyun əyməz. Tələbələrin istəklərinin əsasında danışqanın bir məqamı gəlib onların sorularına cavab vermək istədi. Amma tələbələr onun cavablarından razı olmadılar. O da naçar qalıb tələbələrdən uzaqlaşdı. Bu etiraz və nümayiş neçə saat sürdü. Etirazın sonunda tələbələr səs-səsə verib və bir-birlərinə görə belə səsləndilər. İttihad, təhəssün, nəbər, ta, piruzi. Bu farsca, türkcə belə demək olur ki, yəni birlik, tətil, savaşmaq ta zəfərəcən. Tələbələr söz verdilər ki, bu gündən, yəni bazar ertəsindən öz istəklərinə əl tapınacan tətilə əl qoysunlar. Deməlidir ki, qərardır bu danışqahda Ordubehişt ayının 13-14-də Mayısın 4-ü ilə 3-ü ilə bərabər bir festival açılsın. Amma tələbələrin bəsit özvləri bu festivala hücum edib və onun açılmasına mani oldular. Bu halda Tehran Danışqahının Ulu Mitvai Danışqərə ya Sosial Fakültəsindən də tələbələrindən belə bir çoxu xəbər gəlir ki, bir çox tədadı iki tələbənin ixrac olması üçün və danışqah güvənliyinin, qüvvələrinin davranışları üçün etiraz etdilər. Bu danışqah tələbələri danışqahdan məhkəmə hökmü əsasında ixrac olublar. Onların ittihamları siyasi fəaliyyətdir. Bu fakültənin tələbələrinin etirazına bir nədən də var idi və o Ramin Cəhənbəyli professor və fəlsəfə ustadının tutulub və həbsə salınması ilə ilgilidir. Ramin Cəhənbəyli bir neçə gün öncə İranın İttilaat İdarəsi tərəfindən casusluq ittihamı ilə tutulub və bəlli olmayan yerdə həbsdədir.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici sualına Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Eldar Ağayev adlı dinləyicimiz zəng edib.
Xəstəliyə görə qızım 8 ildir ki, uşaqlıqdan 2-ci qrup əlildir və hər il həkim ekspert komissiyasından keçir. Ona 2-ci qrup əlil vəsiqəsi müddətsiz olaraq verilə bilərmi? İkinci sual, 1 aprel 2006-cı ildən Respublika üzrə minimal pensiya köhnə pulla 150 min manat olduğu halda 2-ci qrup əlil qızıma Binəqədi rayon sosial təminat şöbəsində 100 min manat köhnə pulla aylıq pensiya yazılmışdır. Bu düzgündürmü?
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Rövşən Ağayevin dinləyicimizi narahat edən suallara cavabı belə oldu.
Mövcud qanunvericiliyə görə birinci qrup əlillər üçün bu bir nəfəri verilir. Çünki burada əlillik qruplarında fərq olunan ibarətdir ki, birinci qrup əlil adətən belə deyək ki, hansısa əzasını itirmiş şəxslər olur və bu əzanın təbii ki, bərbatı mümkün deyil. Ona görə də bunlara verilir bir nəfərlik. Amma ikinci, üçüncü qrup əlillərdə hansısa səbəbdən tutaq ki, hansısa bir problem olursa erlilik diyebilir ama mümkündür ki hemen erliliğin nesneleri aradan kaldırılsın. Bu bakımdan kanunvericiliğe göre ilde bir defa mutlaka onlar sivri sosyal ekspert komisyadan keçmelidirler. Biz de kanunvericiliğe göre emek pensiyalarının minimum meblağı 150 bin manatta olabilsin ki onu değerleştirmek lazımdır ki hemen hanımın kızı emek pensiyasıdır yoksa yok. Çünkü erliliğe göre pensiyalar farklanır. Mesela birinci grup elde göre emek pensiyasının minimum meblağının 120% verilir. Ama ikinci üçüncü gruplarda onun 60% Ona göre mümkündür ki o emek pensiyasıdır. Onu dəqiqləşdirmək lazımdır.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin.